Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Autogram bit ćete u prilici da slušate prvo zvanično objavljeno kamerno ostvarenje Johannesa Brahmsa, njegov klavirski trio broj 1, opus 8, u H-duru završen 1854. godine. Poznata je činjenica iz života velikog nemačkog romantičara da je on imao običaj da uništava ona svoja dela koja nije smatrao dovoljno dobrim i koja nisu zadovoljavala njegove stroge kompozitorske kriterijume. Ta je sudbina zadesila mnoga njegova mladalačka, ali i zrela dela. A među onim delima nastalim u tim mladalačkim godinama koja su izbjegla takvu sudbinu jeste upravo prvi klavirski trio. Završena početkom 1854. godine, ova je kompozicija bila prvo Brahmsovo štampano kamerno ostvarenje, a i to se desilo uprkos kriticizmu koji je stizao ni od koga drugog nego od Klare Schumann, koju je, kao što je dobro poznato, Brahms obožavao i cenio i kao prijatelja i kao muzičara. 34 godine kasnije Brahms je prihvatio poziv svog izdavača Simroka da revidira nekoliko svojih ranih dela, među kojima je bio i ovaj klavirski trio. Sasvim je neuobičajeno bilo to da je Brahms dozvolio da uporedo egzistiraju obe verzije kompozicije, sugerišući pritom čak i da obe verzije budu zajedno promovisane. Naravno, danas se na koncertima i audio izdanjima češće može čuti revidirana verzija, ali to neće biti slučaj u današnjoj emisiji Autogram, u kojoj ćemo slušati nemački trio Jean Paul i njihovo tumačenje one prve mladalačke partiture. S tim u vezi, interesantno je čuti prikaz ovog dela koje su dali upravo članovi ansambla Jean Paul. Violinista Ulf Schneider ističe da ta prva verzija trija predstavlja specijalni izazov i specijalnu vrstu otkrića za njih, otkrića tih skrivenih poruka mladog kompozitora koji je zaljubljen i koji obožava Klaru Schumann, a koje su uticale na to da ovu muziku slušamo na potpuno novi način, naglasio je Ulf Schneider. Mislimo da su u stvari te kompozitorske slabosti koje mnogi otkrivaju u ranoj verziji veoma važne tačke. Strukturalni delovi koji su kasnije prerađeni posebno pokazuju istovremeno fascinantnu vrstu osetljivosti, svojevrsne nežnosti i drame u ranoj verziji i govore zaista izuzetno snažnim i emotivnim jezikom. Kao neka muzička ljubavna pisma, ova muzika dopušta neuobičajen i često vrlo ličan, intiman uvid u Piščev emotivni život, kaže takođe Ulf Schneider, dodajući da se mora uvek naglasiti da su ove dve verzije Brahmsovog dela dve potpuno različite kompozicije koje na iznenađujući način predstavljaju iste glavne teme. On podsjeća i na to da je sam Brahms imao običaj da se našali kako bi kasnija prerađena verzija mogla da nosi oznaku opusa ne 8, već 108. Violončelista Martin Ler dodaje da je Brahms u tom drugom delu u stvari izbrisao, sasvim očigledno, sve ono što je bilo previše lično, pre svega ono što je otkrivalo detalje o njegovom odnosu sa Klarom kao i sa Robertom Schumannom. Naravno, Ler skreće pažnju i na kompozitorske odlike rane verzije koje u novoj verziji nisu više mogle da opstanu zahvaljujući autorskoj i kompozitorskoj samokontroli koju je tokom godina Brahms razvio. Ali ono što je važno odnosi se na to da ovaj muzički dnevnik u kojem je on zapisao sve svoje želje, nade kao i svoju rezignaciju pokazuju Brahmsa na jedan otvoren, neprikriven način na koji nikada kasnije nije dozvolio muzici da ga prikaže. Eckart Heiligers, pijanista trija Jean Paul, dodaje i to da je, sa izuzetkom skerca drugog stava, čija je kompozitorska suština ostala uglavnom netaknuta, Brahms u suštini napisao novo delo, nove stavove oko tema koje je zadržao iz rane kompozicije. Reč je o neverovatnoj demonstraciji kompozitorske briljantnosti, ali ne prerađivanja, kaže Heiligers, i dodaje kako je naprosto fascinantno pratiti muzičke sadržaje iz te prve verzije, od kojih neke mora morate dešifrovati, dok su neki prikazani otvoreno. Mi ćemo danas, kao što sam najavila, ipak slušati ranu verziju Brahmsovog, inače četvorostavačnog trija u H-duru, opus 8 iz 1854. godine, a da još jednom ponovim i to da ćemo emitovati snimak koji je ostvario trio Jean-Paul. Poštovani slušalci, u današnjem autogramu bili ste u prilici da čujete ranu, odnosno prvu verziju Brahmsovog trija, klavirskog trija u H-duru opus 8 iz 1854. godine. Emitovali smo snimak koji je ostvario nemački trio Jean Paul. A do kraja emisije slušat ćemo i jedan stav iz Brahmsovog klavirskog kvinteta u F-molu opus 34. Thank you.
Thank you.
Bio je ovo stav iz Brahmsovog klavirskog kvinteta u F molu opus 34. Bio je to ujedno i sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Autogram, koje su realizovali Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.